Gerbėjus Kristui, Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras kunigas Kęstutis Brilius. Džiaugsmas ir viltis. Mes jau kalbėjome apie tą nuostabų dokumentą, kuris iš tikrųjų laikomas Vatikano popiežiaus bažnyčios esminiu pamatiniu, išreiškiančiu Vatikano antros susirinkimo nuostatas. Vatikano antrasis susirinkimas tai yra daug įvairių bažnyčios pareiškimų, nuostatų, atradimų, kai kurie vėliau buvo papildyti naujomis įžvalgomis. Tačiau ši išraiška pačiame pavadinime džiaugsmas ir viltis atitekusi tuo metinio pasaulio tikroviai, kurioje dar klestėjo globaliosios imperijos, Kinijoje, Rusijos, Tarybų sąjungos, visas rinkinys ir kitos panašios konstrukcijos sistemos, karšlygiškai siekiančios savųjų siekių ar kėslų, kaip pavadintume. Ir tame laikmetį išėjusi ši popiežiaus enciklika džiaugsmas ir viltis apriptai atsako. Ir sakyčiau, pažvelgia ir paliečia vieną iš galbūt mūsų gyvenime pačių svarbiausių dalykų – vilties klausimą. Galime mes dėstyti džiaugsmas, kai yra viltis, vilties džiaugsmas, džiaugsmo viltis, džiaugsminga viltis. Daugelį tokių rakursų požiūrių galime nagrinėti. Tačiau, nusikliai einant iš praeitos laidos, kai mes užsiminėme apie turbūt mums artimiausios aplinkos ir istorinio paveldo, to viso sovietmečio palikimus, jau užsiminęs buvau, kad marksizmas, socializmas savo esmę pirmiausiai smūgiavo, šovė, taikė, kaip pasakyti, vilties atžvilgio. Markso kritika, tęsinti jo religijos kritiką, vėliau perėjusi į marksizmo plėtotojų raštus, atakavo besivystančią katalikiškąją, krikščioniškąją vilties sampratą ir perkėlė ją. Esminiai Markso kritika tai yra vilties perkėlimas. Sekdamas Feuerbachu, atversdamas Hegelio mintį, jisai pareiškia, kad religija, kuri paprastai kreipia žmogų į Dievą kaip į kitąjį, savyje neturi tiesos. Tai yra žmogaus kreipimasis į Dievą kaip į kitą asmenį, yra sumeluotas, iliuzinis. Tačiau jį tampa perprantama suvokus, kad jį yra susvetimėjimas žmogaus, kuriam nesiseka mąstyti apie save patį. Va šitame sakinyje norėčiau išreikšti tą akcentą. Būtent tai yra visos krikščionybės esmės paneigimas. Krikščionybės tarsi pastūmimas derėtis dėl tuščios pintinės. Užuot svarsčius vertybės, kurias ji gali atnešti pasauliui, kuriuos ji neša ir teikia, ši marksistinė vėliau tapusi ideologija iš esmės savarankiškai pateikia tikėjimo tiesą, kad religija kalbinanti Dievą kaip kitą asmenį neturi tiesos, tai yra klaida. Religija tai yra tik tai žmogaus kažkokia tai dejonė, suvokus, kad susvetimėjo, liko vienas, jam nesiseka mąstyti apie save patį, jis nesupranta savęs, ir tada jis ima kurti religiją, kaip bendrąją šio pasaulio teoriją, su logika, kurios populiari forma, entuzijazmas, moralinė sankcija, visuotinis paguodos ir pateisinimo siekimas. Aišku, jau paprastesnėse išraiškose mes tai girdėjome kelios kartos, kad tai engiamųjų, prispaustųjų skundas dejonė iškilusi į kažkur tai kažkokias erdves, tokiu būdu nuskurdinęs religiją, jo savoką, jos vilties esmę, marksizmas toliau pareiškė, kad religinis skurdumas kartu yra tikro skurdo išraiška, protestas iš tikrai skurda. Taip religija sutapatina su žmogiškąją socialinę, su žmogiškąją aplinkos tikrovę, iš kurios realiai žmogus yra nepajėgus ištrūkti. Kitaip sakant, mes esame šio pasaulio gyventojai ir uždaryti šiame pasaulyje patirime jo skurdą, jo dramatizmą, jo kančią. Ir tokiu būdu religija tampa tarsi belaisvių dejonė. Žinoma, kiekvienas belaisvis siekia, bando išsivaduoti, ištrūkti. Ir tam tikra prasme marksizmas teikia religijai revoliucingumo žymę. Tam tikra prasme marksizmas palieka mintį, kad tikintysis vidiniai yra revoliucionierius. Tačiau apibrėžia savavališkai, kad religijos atveju šis protestas tik viltis, užgniauštas neveiksmingas protestas. Kitaip sakant, revoliucionierius, anarchistas, revoliucionierius, marksistas greuna šį pasaulį, siekia išlaisvinti žmogų ir įkurdinti jo sumodeliuotame pasaulyje, turėtų būti be klasės, turėtų būti lygiateisis ir taip toliau. O religija šiuo atveju, taip pat likdama revoliucinga, bet kartu be vilties, tai yra užgniauštoji, neveiksmingo protesto nešėja. Galima jau su visa marksizmo komunizmo patirtimi alegoriškai paklausti, tai kodėl taip žiauriai kovota su ta religija? Kodėl materializmo revoliucionieriai taip žiauriai kovojo su idealizmo revoliucionieriais? Kodėl šis vadinamas užgniauštas religingumo vilties protestas buvo per visą mums atvertą, mums matomą materializmo, socializmo, komunizmo istoriją pažymėtas tokia kruvina žiauria kova, juk tai nelogiška iš esmės. Štai tokiais dviem keliais mes prieiname prie to bandymo atsakyti. Pirma, toji kova buvo tokia žiauri, tas naikinimas toks besąlygiškas, dėl to, kad marksistinis vilties perkelimas į neišsipildymą buvo sumeluotas, vilties perkelimas iš pokalbio su kitu, su Dievu, asmeninėje dialogo formoje, perkelimas į dejonę belaisvių uždaryto gamtos narve ar visuomenės narve, buvo sumeluotas. Esminė jau nuo pat savo pradžios krikščionybė teikė visiškai marksizmui priešinga vilties samprata. Vilties, kuri ateina iš sąlyčio tarp žmogaus, daiktinės, materialiosios, moralinės, asmeninės, dvasinės tikrovės. Sąlyčio su kito, tai yra Dievo asmens tikrovė. Religijos marksistinė kritika baigėsi mokymu apie tai, kad žmogus yra aukščiausia būtybė žmogui. Pastebėkite, žmogus yra aukščiausia būtybė žmogui. Iš šitos kategorijos, iš šitos marksistinės pozicijos mes matome sprendimą iš tikrųjų, geriau pabandęs svarstyti šį mechanizmą, šią sandarą, visas marksizmo sekėjų pasaulis suprato, kad tasai senųjų panteistinių religijų modelis, kai žmogus gali iki begalybės rėkauti dangui, kosmosui, medžiui ar akmeniui, tikėdamasis tik kažkokų tai likimo kombinacijų fatalizmo, jau yra atgyvenęs. Jau kuriant marksizmą, tos panteistinės religijos buvo suvoktos kaip atgyvenęs dalykas. Nesvarbu, kad kai kurie judėjimai, romantizmas, judėjimas į gamtą, atgal į gamtą, taip toliau dar bandė kaišiuoti šitas sprendimų variacijas. Tačiau marksizmas, pamatęs galbūt kažkaip suvokę savosios klaidos pasekmes, bando ją atitaisyti, atstatyti dialogą ir ten, kur numetė Dievą, pašalino atitvėrį. Ten, kur žmogų paliko vieną dejuoti tame socialinės neteisybės narve, privalo surasti jam pašnekovą. Taip ir marksizmas tarsi Dievo vietą užėmęs pažadėjęs sukurti naująjį pasaulį, atima žmogui Dievą ir ieško jam pašnekovo. Ir tai laikyčiau pažangiu dalyku, negražino prie to panteistinio religijų siūlymo šūkauti į erdvę, šūkauti į nirvaną ar į gamtos kažkokius tai fetišus, bandant išnekėti su jais, bet pristato šią savo antrąją dogmą, neginčiamą tiesą, be kurios marksizmas galbūt kaip tam tikra filosofinė sistema būtų sugriuvęs. Tai yra, žmogus yra aukščiausia būtybė žmogui. Vieto dievo čia pristatomas dialogui žmogus. Ir šis žmogus ateina su visa daugybė labai abejotinų kategorijų. Būtent per šį pristatymą, kada žmogus pristatomas Dievo vietoje, dialogui su kitu žmogumi, atsiranda poreikis tą žmogų kažkokią tai kokybinę persvarą apdovanoti ar suteikti. Būtent iš šios kategorijos galima kildinti visą eilę tų toliau sekusių antžmogio ideologijų. Dargi pasakyčiau, kad fašizmas yra daug marksistiškesnis už komunizmą. Komunizmo raidoje toliau žmogaus sąvoka buvo abstrahuota iki liaudies sąvokos, tai yra daugumos, minios, paskui vėliau jos atstovų, vėliau tų atstovų partijos, nors buvo gėdintasi šios minties, tačiau fašizmas su savo antžmogio teorija, su savo grynosios rasės dievažmogių, viržmogių ideologija buvo daug marksistiškesnis, nes jis paraidžiui vykdė tą marksizmo priesaką – pristatyti žmogui į jo dialogą žmogų. Bet akivaizdu, kad tas dialogas būtų pozityvus, tai yra ką nors duodantis, tas Dievo vietą užėmęs žmogus privalėjo turėti kažkokiu tai kokybiniu pranašumu. Ir šitaip grinai marksistiškai išsišakojęs fašizmas, jau žinome, ką nuveikė, bet galbūt pilnai dar neišnagrinėta dėl tebesančių politinių įtakų ir įtaigų, šitiesa ir tikrovė, būtent fašizmo marksistinė nuosekli pozicija. Kodėl šios dalykus taip išplėstai šiandien pristačiau? Ogi brangiai todėl, kad dar tebe kvėpuojame šito katilo garais. Todėl, kad dar šitas katilas papildomas nauja įvairių materializmo ideologijų kažkokiu tai produktų gausa. Jūs turbūt supratot, kokią užuominą darau, kalbėdamas apie fašistinės pagrindų marksistinės ideologijos pateiktis ant žmogio, viržmogio, virš žmonijos iškilusios nacijos ar karalystės prasme. Galite revizuoti šią visuomenę, jei išdrįsite, galite bandyti filosofuoti ar prieiti iki pedagogikos. Galbūt tada aiškiau suvoksite, jog karas prieš viltį Dievą atėmusioms ideologijoms tapo esminė būtinybė. Noras atimti bendravimo su Dievu kokybę žmogiškajam dialoge tapo ir šiandienos užduotis. Mes daug kur susitelkę svarstome į šiandienius kompiuterinius žaidimus žiūrėdami, į šiandienas subkultūras pakišamas naujajai visuomeniai, be šaknų, be sąryšio tarp kartų, atnešamos kone su pilna totalumo žymė visiems būtina, dabar visiems madinga, dabar visur madinga, dabar jau yra ir toks išsireiškimas pasaulio mados, kurios savaime ignoruoja etninius savitumus, etinės kultūras, jų raidą. Kalbu apie tai, kad fašistinės antžmogio dialogo su žmogumi teorijos nedingo. Jos šiandien neša kažkiek techniškesnius vardus, bet tą pačią esmę. Supraskite tą dalyką, kad vaikas sėdęs žaisti žaidynių, muštynių, valdantis kažkokį tai gamtoj nebūdingų, nedėsningų, netipiškų galių objektą, kuriame intelekto nulis, jausmas tik vienas, pyktis, siekinys naikinimas. Kągi jis neša? Gal dar pridėtume Gebelso ar Stalino ar Hitlerio veidus ir rastume tą patį turinį. Galbūt šiandieniai visuomeniai tikrai vertėtų iš esmės pasvarstyti mūsų kompiuterinius žaidimus, mūsų technizuotą kultūrą, kuri atitenka patiems jauniausiems. Juk vyrų žaidžiančių tuo žaidimus subrendusių suaugusių vyrų procentas yra mažas. Juk tai, kad ant žaidimų atsiranda apribojimai nuo tiek metų, ateina iš kitos pusės. Kad per didelis skaičius nepakankamai subrendusių vaikų mokosi tų fašistinių ideologijų, supermeno, antžmogio, kyborgo, dar visokiais kitais vardais, kuriems pilnai tiktų ir atitiktų Stalino, Hitlerio, Berijos, Eichmano ir panašus vardai. Vidinai sąžinėje aš sprendžiu šį klausimą, ties kur ir kodėl mes susitarėme toliau tęsti tą marksistinę vilties pakeitimo, vilties perkelimo ideologiją ir pedagogiką visuomenė ir tautoj, kuri bent jau 20 metų deklaruoja, kad jau atsiskyrėm, jau atsiribojom nuo komunizmo. Nesvarbu, kad tas pats produktas pasiekė mus iš vakarietiško materializmo. Galbūt tai bus dar toliau siekiantys klausimai. Jeigu kalbėsime apie šaknis, aplamai visos šios materialistinės ideologijos klaidinančios šiandien pasaulį. Galima užduoti klausimus, aš čia šiandien kalbu tik apie vilties objektą, vilties kreipinį, Dievą. Galima užduoti klausimą, toj totali visą pasaulį pritrenkusi materialistinį bedievišką subkultūrą, tapusi daugelio tautų jau kasdienė kultūra, savo šaknyse turinti tikslą neduoti pokalbio su Dievu, nei žmogui, nei tautai, nei kultūrai. Jokių būdų netverti durų ar langų į tą, kuris mūsų tvėri, į tą, kuris kalbasi su mumis tokiu raiškiu būdu, kad savąjį žodį pagimdė žmogumi ir prakalbino su žmogu, su žmogišku veidu mūsų tarpe. Atvirai sakant, kaip tik šiandienis laidos ar pokalbio minutėse, rėmuose, kalbėdamas apie šią encikliką, noriu jums pristatyti tą prieštaravimo gylį ir mastą. Iš antros pusės tą bažnyčios drąsų atsakymą, kuris pirmuoju stambiuoju pagrindiniu po vatikaniniu dokumentu encikliką Gaudium et Spes džiaugsmas ir viltis pristato pasauliui tą sudaužytą, subombarduotą, šlykščiai subjaurotą, išsigimėliškais pakaitalais suklastotą džiaugsmo ir vilties siekinį. Juk iš tikrųjų suklastoti šiuos du dalykus vaikui, tai sulaukti iš Dievo papiktintojo bausmės, taip suklastoti sąžinę, tai suklastoti jo asmeninio dialogo arba socialumo arba kreipinio į kitą esmę, kad jis imtų ieškoti klaikenybės savo bendravimui, savo išraiškai, savo dialogui. Tai yra baisiausia papiktinimo nuodėmė. Jūs kartais girdite tuos, sakyčiau, pokvailius debatus dėl pornografijos, dėl nuogumo, daugiau ar mažiau tos dvi žandės rodyti per televiziją ar per kur, grožį demonstruojant ar dar kaip pasakytume, bet esmė yra iš tikrųjų už kito klausimo. Tai yra už džiaugsmo ir vilties objekto. Už to, kad marksistinės ideologijos, vėliau politikos, kurioms jau kai kur virš 100 metų, iki šiol tebėra nepasmerktos. Ne nužudimų, ne išvogimų, progreso stabdymo prasme. Apie tai šiek tiek dar pašneka ir Bukovskis, ir Berdiajevas, kai kurie kiti pačių rusų filosofai, truputį koketuojančiai šį beitą pasako vakariečiai, bet labai diplomatiškai, nedrąsiai. Bet dialogas dėl to materialistinio dabar ir marksistinio savo pradžioje džiaugsmo ir vilties objekto perkelimo iš Dievo į žmogų. Šiandienių pasekmių, manau, kad dialogas nevyksta. Manau, kad pasikeitė vardai technologinės galimybės ir mes toliau tebesėdime toje marksizmo ideologijos viltį praradusio arba viltį perkelusio į savąją nelaisvę žmogaus situacijoje. Šiuo požiūriu kalbėti apie viltį iš bažnyčios pusės, pateikiant ir atstatant, pristatant ir ginant tiesą, jog ir skausme, ir kančioj, ir visokioj neteisybei, aš kreipiuosi, aš šaukiuosi, aš galiu kalbėti, aš galiu pasipildyti, aš galiu nudžiugti. Tai yra turėti viltį tuo, kuris mane sukūrė ir nori su manimi kalbėtis, kuris mane sukūrė ir nori skelbti ne pasmerkimą, fatalizmą, jo žodis tapė žmogumi mūsų žmogiškais garsais, kalba, veidu, sako. Ne pasmerkti pasaulį, o išgelbėti. Negriauti, kaip čia mums uždainavo iki pamatų, teisingumą, dorą, viltį, šeimą, vyriškumą, moteriškumą ir pristatyti chaosą be vilties, pristatyti galimybę kalbėtis tik kenčiančiam žmogui su išsigimusiu monstru, ką mes darome su savo vaikais šiandien. Ar kyla toks klausimas, kad tuose jų žaidimuose, tuose Holivudo kepiniuose, visokiais atvejais dialogui iškviečiamas, pokalbiui, vaizduoti to pokalbio pratesimui, iškviečiama iškrypėlis, išsigimėlis degradas, arba tas pat tik tai su žmogiškomis galiomis. Kitaip sakant, gražiai pasikultūrindami estetinėme lygmenį, mes tęsime jau dabar ne tik tai Tarybų Sąjungos, Kinijos ar kažkokios tai kitos marksistinės imperijos apimtį, bet viso pasaulio globalizuotoje apimtį mes tęsime tą marksizmo ideologijos užduotį atimti Dievą ir jo vieton pakišti žmogų, tą žmogų papildžius naujomis kokybėmis, kad bent uždelstume nusivylimą. Nusivylimas neišvengiamas. Jau nuviltos ištisos tautos, sunaikintos kartos ir šitie naujai spalvinami marksizmo ideologijos vilties numušimo ženklai, tik tai pajėgus gal kažkiek uždelsti nusivylimą jais. Tad enciklikos Gaudium et Spes akivaizdoje, aš manyčiau, pasaulis susidūrė su neįvardinta tiesa, susidūrė su, ačiū Dievui, bažnyčios dėka pristatyta mintimi, pasiūlymu, sugražinkite žmogui Dievą, su kuriuo jis gali kalbėtis ir turėti viltį, ir su pasauliu tęsima bedieviška ideologija, kuri užsispyrusiai atsako, ne, tegu išnekasi su kuo tik nori, su ninzėm, kinzėm, binzėm, visokiais vėžliukais, varliukais, kurie šokinėja kaip paukščiais, laksto kaip musės, vartosi kaip kregždės, ir ten kurkite savo projekciją, kas bus toliau, koks aš norėčiau būti, sako vaikas, kuo aš norėčiau užaugti. Prisidėkit dar tuos helovynus, išsipaišė įsidarkė nežinia kokiais monstriukais ir mes tada turėsim atsakymą, kokią nuotaiką, kokią tikrovę ir kokią perspektyvą pasaulis toliau atkakliai pasitinka šį bažnyčios dokumentą arba pateiktį, susidurdami su tikrove, kuri yra šiandienos pasaulyje, mes daugeliu atveju jau esame nepajėgūs sustabdyti, išjungti jų monstrų fabrikų. Mes esame daugeliu atveju patys katalikai savo šeimose, pripažįstam, kai mes kunigai girdim, nenori melstis, negali išjungti televizoriaus, ir negali to, ir negaliu to. Iš esmės, būtų pasiūlyta psichologinė, pedagoginė konsultacija, ką daryti, kai tu negalėt, kad tu galėtum ir taip toliau, tačiau principiniai. Mes stovime prie to klausimo. Vietoj Dievo maldoje, vietoj tiesos sąžinėje, vietoj vilties, jog kūrėjas davęs šiandieną sukurs ir rytdieną, vaiką atiduosiu tų materialistinių monstrų pasauliui, su kuriuo jis kalbėsis, kuriam teiks savo norus, į kurį perkels savo viltis, ir kuriuo jis tikrai nusivils. Gaudium et Spes, džiaugsmas ir viltis. Kova tęsiasi. Kova tęsiasi dėl vilties Dievuje. Kova tęsiasi dėl džiaugsmo. Jo kūrėjas, kuris mane prikėlė iš nebūties ir sukūrė, kuria ir mano pasaulį ateičiai iki amžinybės.
Eteryje laida Bažnyčios dokumentų komentaras, studijoje tėvas Kazimieras. Likusį laidos laiką galima paklausti klausimą SMS žinutę arba paskambinant į studiją telefonu 323230 Kauno kodas 837. Žinutėj telefono numeris 865049107.
Kiek pasvarščius tais šaknines kovos ir prieštaravimo prieš džiaugsmą ir viltį ištakas mūsų kultūroje, dabar jau globalizuotoje, dar norėčiau paminėti tam tikrą antropologinį paradoksą šiandienio žmogaus. Tai yra mokyto nežinojimo, kur mes imame labai mokytai nežinoti tų pačių pamatinių dalykų, imame kurti tokias sudėtingas teorijas ir išraiškas, paskui dėl jų spekuliuoti, tarsi jos būtų esminės. Tokiu būdu mes pasijuntame stumiami link kažko, ko nepažįstame, nors šis nežinojimas iki galo yra esminė žmogaus būsena, tačiau būtent krikščioniškoje tradicijoje tai vienas iš jos privalumų. Šiam nežinojimui tai yra būties linkčiai, klausimų pavidelė, yra duotas amžino gyvenimo vardas, o pats stumimas ir vadinamas viltimi. Šiandienė modernybė vilties atžvilgių krikščionišką viltį sampratą nekartą kritikuoja ir savaip vėl perkeičia. Tai esas grynas individualizmas. Krikščionis užsidaro savį savo gyvenime ir kalbasi tik su Dievu. Popiežius enciklikoje atsako į šį priekaištą. Palaimintasis gyvenimas yra gyvenimas su Dievu ir tuo pat metu priklausimas tautai. Mes nesame vienišių. Kažkokiu tai šizofrenijos tarsi klidesiuose užsidariusių individų, svajotų ar klejotojų skaičius. Mes esame Dievo tauta, kuris siejama malonė ir meilės įsako. Todėl krikščionis nėra uždaras aš, tačiau yra mes. Krikščioniška palaiminto gyvenimo vizija viltis yra nukreipta į tikrovę, esančią už šio pasaulio. Tačiau būtent dėl to domisi ir šiuo pasauliu. Konkretus pavyzdžiai yra šventieji, kurie nepabėgo iš pasaulio, bet tarnavo ir pagaliau pati bažnyčio bendruomenė, kuri esminiai save apreiškia kaip ryšio būtinybė. Daug kartų atkartotas istorijoj, be bažnyčios, už bažnyčios ribų nėra išganimo, atsako ir į šį šiandien madingą priekaištą. Būk tai mes dėl tikėjimo ir dievų užsidarome, atsiribojame. Ne, pati išganimo esmė arba vilties kelias, tai yra bendruomenė, bažnyčia, atvirumas, sociumas, visuomenė. Taigi, šiuo požiūriu mūsų viltis pasipildo atsakymu ir net į tokį mokyto nežinojimo arba diskusijos priekaištą ir atsako pačiu savo buvimu, esminio bendruomenės ženklo mūsų vilties kokybei.
Stasys iš Vilniaus, prašau.
Prašau.
Dvasininkai gražiai šneka, bet ne visada duoda gerą pavyzdį, kad ir šitokiu kampu noriu pakreipti mintį. Stebėjau dvasininkus, ką jie valgo ir kaip jie valgo. Pastebėjau, kad valgo labai kaloringą maistą, labai netaisyklingai derina maisto produktus. Ir tas pavyzdys yra žmonėms. Žmonės paima ir dar netaisyklingiau valgo, dar daugiau valgo, dar kaloringesnį ir dar, reiškia, blogiau jų mažai daržovių, mažai vaisių, daug mėsos dvasininkų valgyje, valgo prieš miegą, mėsos ir pieno produktus vienu valgymu metu vartoja. Ir norėčiau prašyti, kad dvasininkai būtų pavyzdys ir sveikoj mityvai, sveikoj gyvensenoj, ne tik sveikam dvasingam mąstymui.
Labai dėkoju ponui Stasiui, jeigu teisingai pakartojo vardą. Dėkoju už rūpestį dvasininkais maistu teisingu maitinimusi ir norėčiau paprašyti, tikrai mes neturim šitos rūšies reglamento, išskyrus kai kuriuos pasninko nuostatas arba vienuolynų tam tikrus apribojimus. Norėčiau tiesiog pasiūlyti, surinkite šias mintis ir jeigu būtų galima, pateikite jų kompleksinę išraišką. Galbūt tai būtų vadovėlis dvasininkų maistas ar valgis ar teisinga mityba kunigams ir vyskupams, vienuoliams ir diakonams, nes bažnyčios istorijoje ir praktikoje tai yra tik tai su vienuolynų regula susijęti ir tai daugiau pasninko nurodymai. Taigi dėkuoju ponui Stasiui, aš labai susidomėjęs laukčiau kokios nors brošiūros ar knygelės, maistas ir maistinimasis dvasininkams. Iki išsipildymo, ačiū.
Asta.
Prašau.
Labą dieną.
Labą dieną.
Aš norėčiau paklausti apie dabar, nu, neseniai išėjusią knygą, knygynose yra Eckharto Toleto Naujoji Žemė. Ką Jūs manote apie šį rašytoją ir šiaip Jūsų nuomonė?
Man liko minutė eterio laiko, turiu atsiprašyti, kad neišnagrinėsiu ir neatsakysiu, ką manau, nes laida baigėsi. Dėkoju Jums už tą įvardymą. Siūlyčiau, jeigu tai tikrai įdomi knyga, galima šį klausimą perkelti ateičiai ir ją pasvarstyti. Aš dabar dėkoju Jums už paminėjimą ir galbūt įdomų klausimą. Jeigu dar jį pakartosite ar man ar kitam, tai turbūt derėtų išryškinti vieną dalyką, kokiu aspektu mes svarstytume, nes asmeniškai kažkokių pasirinkimų aš nenoriu išnaudoti laidos ir sakyti, va man šitie batukai patinka, o dantų pasta šita, tai aš jau ne. Aš visai stengsiuosi nedemonstruoti savo skonio ar nuomonės, bet perkel diskusiją į diskusijos lygį, dėl kokių klausimų ar vertybių jie verta svarstyti. Noriu paprašyti, ponė, šį klausimą papildykite, dėl kokių požymių, vertybių ir teiginių šią knygą verta būtų pasvarstyčiame radijoje. Mes, manau, svarstysim ir priimsim. Dėkuoju už pasiūlymą dėl klausimo. Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras, kunigas Kęstutis Brėlius. Mano asmeniniai pokalbių telefonai 865162967. Skype vardas šaukinys Kebril. Elektroninis paštas mitskazimieras@jehu.com. Kunigauju visą parą. Pokalbių laikas ilgesniem pokalbėm antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais nuo 21 valandos. Dėl kito laiko ir galimybių reiktų tartis. Tu ne vienas. Dievas tave sukūrė, jis tave pašaukė, jis tave pasitinka. Mes tarnaujame, kad šis susitikimas būtų visų Dievo vaikų pergalė. Su Dievu.